Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here. As ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met ons lofliedere. Ek het gedink ons het die oorwinningslied nogal lank laas gesing en vanoggend as ons weer by mekaar kan wees sommer hier in die buitelug, dan voel het vir my asof ons die oorwinning weer so 'n bietjie beleef en kan leef as oorwinnaars, omdat ons weet die Here is by ons. Hy wat die dood oorwin het, hy wat regeer. Kom ons sing tot sy eer. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om halleluja. Loof om prijs om halleluja. Vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy die vyand is verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Jou hande op na voor, blaas basyne, slaan op dromme, en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning, van sy woord waar in ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om halleluja. Hallelujah. ek sal U weldade roem, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Heere, ons sal U loof, U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verblei, dit het U lewe gekos, en ons sal U heilige naam bijroep, want dis U alleen wat ons Vader sal noem. Die Heere, ons sal U loof, U weldade roem, dis U wat voorsien, ons wil U graag dien, en U ons Vader doen. En ons sal U heilige naam bly roem, want dis U alleen wat ons Vader sal noem. Heere, ek sal U loof, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen.
Broer, suster, kom ons buig die hoofde, dan bid ons net saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir hierdie oomblikke, en dat ons kan weet, Here, dat U hier by ons is deur die Gees, dat ons U teenwoordigheid op 'n spesiale manier vanoggend ook hier beleef. Al is ons nog nie by mekaar soos ons graag wil by mekaar wees in ons aanbiddingsruimte nie, Here, is ons by mekaar en weet ons U is hier en ontmoet U ook ons vanoggend hier op 'n spesiale manier. En sien ons dit ook regtig, Here, as 'n voorreg om so ook op hierdie manier by mekaar te kan wees, en dat ons mekaar kan sien, al is dit hierdie venster, dat ons mekaar kan groet, en kan vir mekaar glimlag, en dat ons ook daarin, U liefde en U teenwoordigheid kan beleef. Dankie Here vir die wind wat waai, vir die wolke voor die son, vir die voels wat sing, vir elke ding in U natuur, wat ook U lof dag in en dag uit besing, 'n bosveld halleluja, tot U eer sing. Here, as ons vanoggend ook dan hierdie woorde gesing het, dan wil ons dit ook doen uit ons harte en U naam daardeur groot maak. Here, maar ook daardeur bely ons ook wat ons glo. Die woorde van ons lied is ook ons geloofsbelydenis as ons sê dat ons U sal loof, dat U die een is wat wonders doen, dat U die een is wat vergewe, dat U die een is wat oorwin en dat aan U al die lof toekom. Ontvang dit, Here, as 'n lofoffer van die lippe wat U naam bely. Here, as ons dan vanoggend verder lees in Filippense, wil ons vir U dankie sê vir die manier hoe U alreeds deur hierdie kort brief op soveel maniere weer ons lewens kom verryk het en met ons kom praat het. En vra, Here, dat U dit vanoggend weer sal doen en dat U U stem duidelik sal hoorbaar maak vanoggend. Ons is hier, Here, tot U beskikking. Vra, Here, dat U met ons sal praat en dat U ons harte sal kom verander, ons denke sal kom vernuwe en dat ons van hier af sal uitgaan om U woord te verkondig. Spreek, Here, ons luister. Amen. Goed, broer en suster, ek hoop jy het daarom so in die afgelope 6-7 weke ernstig iets gevang van ons Filippense reeks. Ek wil jou weer eens uitnooi, as jy iewester een van hulle misgeloop het, om op ons website te gaan kyk. Hulle is allemaal daar by ons spreke bladsy. Jy sal ook sommer sien, terwyl ek daarvan praat, dat ons vorige jare se reekse is nou mooi op aparte bladsye gerangskik. So as jy ernstig ietsie wil opgevang het, of 'n preekreeks gaan luister het, dan is daar 'n bladsy vir 2019 se reekse en vir 2020 se reekse en 2021 se reekse is nog op die preke se hoofbladsy ook beskikbaar. So westkerk.co.za/preke en dan kan jy dit alles daar gaan kry. Goed, maar ons is besig met ons reeks met die titel Onuitblusbare Blydskap. En ons lees nog die hele tyd so uit die brief van Paulus aan die gemeente in Filippi, aan die Filippense. En ons het van die begin af het ons gesien dat hier by Paulus is daar absolute vreugde. Hier is onuitblusbare blydskap, ten spyte van die feit dat hy in die tronk sit, ten spyte van die feit dat hy ver van hierdie mense vir wie hy lief is afsit, is daar by hom nog steeds blydskap. En het ons gesien dat daardie bron van blydskap is sy verhouding met die Here Jesus. Die feit dat hy die Here ken en dat die Here hom ken, maak dat hy oral waar hy kom, blydskap kan saamvat en dat hy daardie bron van blydskap vanuit kan lewe. Nou, ek wou eintlik so graag vanoggend al so bietjie vorentoe geskiep het, want daai stukkie aan die einde van Filippense 2, en dis waar ons trek, ons het nou laasweek geëindig by Filippense 2 vers 18, en ek het eintlik gedink, hierdie laaste stukkie van Filippense 2 is eintlik nou, ek weet, dis nou bietjie vervelig, maar, want ons wil uitkom by Filippense 3, waar Paulus al daai mooi goeder sê, oor wat het vir hom beteken om die Here te ken, en dat hierdie stukkie hier in Filippense 2 vers 19 tot 30, dat dit nie eintlik veel bevat nie, want dit is so half, jy weet, niemand se gunsteling vers in die Bybel kom uit Filippense 2 vers 19 tot 30 nie. Maar toe ek dit nou van nader beskou en toe nou moet besluit, gaan ons nou aan na Filippense 3 toe of hou ons nou maar die patroon waarmee ons oor die afgelope 7 weke besig is om die volgende perikoop te gebruik, toe lees ek dit en toe sien ek maar hierso is iets anders aan die gang. En dalk sal dit 'n fout wees om oor dit te gaan of dit weg te laat en te skiep en vorentoe te gaan na Filippense 3 toe. So ons staan vanoggend dan stil by Filippense 2 vers 19 tot 30, die einde van die tweede hoofstuk. Nou moet ek vir julle ook sê dat hierdie reeks het my so bietjie verras, want ek het aan die begin toe ons nou weer moes online preke maak en ek moet nou klomp video's opneem vooruit en al sulke goeders. Toe het ek nou gegaan en toe het ek gekyk, maar daar kan ek oor Filippense preek vir die volgende 4 weke. Want dis 4 hoofstukke en dan kan ek nou so 'n Filippense reeks doen. 'n eerste ene uit hoofstuk 1 en 1 uit hoofstuk 2, 1 uit hoofstuk 3, 1 uit hoofstuk 4. Nou trek ons al vandag by die 7de een en ons is nou eers klaar met hoofstuk 2. So dit is net vir my ongelooflik hoe die Here se woord so diep en so ryk is dat 'n mens net nie kan genoeg kry daarvan nie. So ons praat vanoggend dan oor om Jesus met blydskap te volg. As ons oor praat oor blydskap elke week, dan praat ons vanoggend oor om Jesus met blydskap te volg. En soos ek gesê het, dit voel eintlik asof hierdie veel aan die gang is nie en dat hierdie, as jy nou gaan lees, ons gaan dit nou lees, dan gaan jy sien presies waarvan ek praat. Dat dis eintlik maar net 'n bietjie reëlings wat Paulus hier tref. Maar dit op sigself moet ons in die eerste plek dood eenvoudig ook net eers weer herinner dat waarmee ons hiermee besig is. Ons is hier besig met 'n regte wêreldse brief, 'n real world brief, nê, wat 'n regte persoon Paulus vir 'n regte groep mense in die stad van Filippi geskryf het en dat hulle in daardie tyd nie WhatsApp groepies gehad het om reëlingkies te tref of gou-gou kon bel en te sê, hoorie maat, onthou net, ek gaan nie nou vir Timoteus stuur nie, ek gaan 'n bietjie later stuur, maar ek stuur solank vir Epafroditus. So moenie worry nie en paar reëlingkies te tref nie. So daarom was dit heel gepas gewees dat daar hierdie tipe van paragrawe in briewe soos hierdie brief van daardie tyd was, omdat daar sekere reëlings getref moes word, omdat daar reisreëlings, reisverslag deurgegee moes word oor wat aan die gang is. So hier het ons te doen met 'n reisverslag. En nou is die vraag, maar wat is hier aan die gang? En as jy dit nou die eerste keer deurlees, gaan jy nou saam met my stem dat dit klink eintlik nie soos veel nie. As ons nou dink aan hoe groot Filippense 2 vers 6 tot 11 is, jy weet die Jesus lied wat sy eer besing en alles wat ons laas week in die voorafgaande verse geleer het van dankbaarheid en gehoorsaamheid en getuienis en opoffering, en dan klink hierdie eintlik so bietjie verveelend, nê. Dis bietjie boring, want dis net klomp reëlings wat Paulus hier tref. Maar die plek waar Paulus hierdie stuk in sy brief insit, maak absoluut sin. En dan sien ons hoekom hy dit hier sit. Ons sal net nou weer daarna toe terugkom. Maar kom ons lees dan Filippense 2 vanaf vers 19. Ek hoop om, as die Here dit wil, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy, en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom. Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder wat deur julle hierheen gestuur is om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle almal en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epafroditos ontferm en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en beheer manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Goed, ons lees net tot daar. Nou, jy hoor, broer en suster, hy is besig om 'n paar reëlings deur te gee van Timoteus en wanneer hy vir Timoteus sal stuur en hoekom hy vir Timoteus stuur en van Epafroditos en wat met Epafroditos aan die gang is en wanneer hy hom sal stuur. Maar as ons nou kyk waar in die brief hierdie woorde staan, dan is dit baie interessant. In die eerste plek, soos ek net nou gesê het, omdat hierdie tipe van reisverslae tipies was van daardie tipe briewe, maar dat hy hier nie aan die einde van die brief is, soos wat ons byvoorbeeld in Kolossense kry nie, maar juis in die middel is, maak sin in terme van wat Paulus hier wil sê. Want kyk, wat het hy alles tot op hierdie punt gesê? En ek wil jou gou terugvat na wat het ons nou alreeds vir mekaar gesê, wat ons uit die brief van Filippense gelees het. Hy het begin deur met blydskap vir hulle te bid, en hy praat van hoe dat hy in blydskap aan hulle dink in sy gebede, hoe bly hy is dat hy saam met hulle werk, daardie woordjie van vennootskap so belangrik, wat ons by stil gestaan het, en dat daar by hom 'n afwagting is dat die Here die werk wat hy in hulle begin het sal voortsit en eind uit sal voer, en dat hy vir hulle baie lief is. Goed, so ons hoor van gebed vir mekaar bid, ons hoor van saamwerk in die koninkryk, ons hoor van 'n afwagting oor dit wat die Here gaan doen, ons hoor van liefde vir mekaar. Toe het ons gepraat oor die opdraandes en het ons gesien hoe dat Paulus op die ouene blydskap saam met hom vat, onthou die knipmessie nê, en dat hy dit daarom vir hom moontlik is om die opdraandes met blydskap aan te pak, want hy vat blydskap saam met hom. En so het ons gepraat oor dat Paulus vir hulle die opdrag gee en sê, gedra julle waardig die evangelie. Gedra julle op so 'n manier wat die evangelie bewys om dit waardig te maak. En het hy gepraat van eensgesindheid, van saam stry, van dat hulle moet dapper wees en hulle nie dit afskrik nie, bereid wees om Christus te dien, bereid om vir Jesus te ly. Toe het ons in hoofstuk 2 gekom en ons het gepraat oor die rede waarom daar eenheid moet wees. En hy het gesê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing, die liefde, die gemeenskap, die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En hoe lyk daar eensgesindheid? Hy praat van een mentaliteit en hy praat van nederigheid en hy praat van 'n ingesteldheid, ingestel op ander se behoeftes. En toe het ons gepraat oor die voorbeeld van Jesus, daardie eensgesindheid wat hy van praat, daardie nederigheid, daardie selfopofferende liefde wat hy eintlik van hulle verwag. Hoe kry mense dit reg? So, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En hy teken, ekskuus, die voorbeeld van Jesus en het ons hierdie ongelooflike ontdekkings gemaak van hoe daar geen twyfel bestaan oor wie Jesus is nie. Hy was nie net 'n mens nie, hy was nie net 'n profeet nie, hy was nie net iemand wat geseën is deur die Here nie. Hy is Jahwe, God self, wat kom en in ons plek kom staan. En hy kom wys dit, hoe lyk liefde deur sy nederige ontlediging, sy menswording en sy kruisiging, die voorbeeld van Jesus wat ons moet navolg. En toe vat hy dit 'n stapie verder dan in die volgende gedeelte in hoofstuk 2. En het ons laasweek gepraat oor die regte wiele wat 'n mens nodig het vir die pad, die riglyne vir die nuwe lewe saam met Christus, nê, dat die lewe saam met Christus nooit weer dieselfde kan wees as die lewe voordat ons die Here geken het nie. En dat ons in dankbaarheid reageer op dit wat hy gedoen het deur gehoorsaam te wees, deur te getuig van sy liefde en bereid sal wees om op te offer, nê. En as ons dit alles so vinnig bymekaar sit en ons sien dan waarmee hy hier besig is, dan is daar absoluut geen twyfel dat hier meer as net 'n paar reisreëlings aan die gang is. Waarom sit Paulus nie sy reisverslag aan die einde van die brief nie, maar eerder hier, nadat hy al hierdie dinge gesê het van vennootskap en saamstry en liefde en die voorbeeld van Jesus en gehoorsaamheid en opoffering. Hy doen dit want hy wil vir hulle nog 'n voorbeeld gee van hoe dit lyk om die Here Jesus te volg. Hy sê in hoofstuk 2: aangesien julle die troos in Christus ondervind het, wees eensgesind, moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dan sê hy, hoe kry jy dit reg? Volg die voorbeeld van Jesus. En dan vat hy dit verder en hy sê, maar om die voorbeeld van Jesus te volg, lyk so: dankbaarheid, gehoorsaamheid, getuienis, opoffering. En dan sê hy, maar weet jy wat, kom ek wys vir julle, hoe lyk dit in die praktyk? En dan sê hy vir hulle, hier is Timoteus, hier is Epafroditus, en kyk na hulle voorbeeld. Dit is hoe mens dit doen. So wat hy eintlik hiermee besig is, is nie net om 'n reisverslag te gee nie. Hy is eintlik besig om vir hulle real world voorbeelde voor te hou en te sê, maar alles wat ons nou vir mekaar gesê het, daar is mense wat dit reg kry. Kyk na hulle, volg hulle voorbeeld. Hier is Timoteus, hier is die voorbeeld van Epafroditus. So kom ons kyk na wat is die voorbeeld wat hierdie twee manne van God ook stel. Nou, Timoteus ken ons redelik goed uit Paulus se briewe uit. Hy het ook twee briewe aan Timoteus persoonlik geskryf, en as jy in die begin van albei daardie briewe, 1 Timoteus en 2 Timoteus gaan kyk, dan gaan jy sien hoe lief Paulus vir Timoteus was. Hy praat elke keer van hom as sy seun in die geloof. Hy was sy geloofseun. So naby het hulle aan mekaar gelewe. En daarom, omdat Paulus hom ook goed ken, kan hy hom as 'n voorbeeld gebruik. En die eerste ding wat ons sien oor Timoteus se voorbeeld is sy deernis of sy medelee, of met ander woorde die manier hoe dit hy liefde prakties uitgeleef het deur deernis, deur medelee. Ons lees in vers 20: ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy wat en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Hoor nou hoe echo die woorde van die begin van die hoofstuk, nê, van gesindheid, van om ander se belange op die hart te dra. Daar's niemand anders as Timoteus wat dieselfde gesindheid het as hy nie, en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. So vir Timoteus is daar geen twyfel nie. Dit gaan nie vir Timoteus oor hom en oor sy eie eer nie. Dit gaan vir hom oor die eer van Christus en die belange van ander mense. Hy lewe met deernis, met medelee. Goed. En dan die volgende ene is 'n pragtige woord, kameraadskap, nê, companionship. Ons kan nou weer dink aan alles wat ons mekaar gesê het oor vennootskap, oor koinonia, dat hier is 'n kameraadskap by Timoteus. Wat Paulus van praat, en dat hy ander woorde weer vir Timoteus as 'n voorbeeld van dit wat hy vroeër genoem het voorhou. Vers 22: maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Onthou wat ons mekaar gesê het, dat daardie vennootskap, daardie koinonia, moet meer wees as dat ons as medegelowiges net gaan saam koffie drink of saam gemeenteete hou en elkeen bring sy eie kos en ek kan nie wag vir die dag wat ons dit weer kan doen nie. Dit gaan so lekker wees, maar dis meer as daardie dinge. Dit gaan oor 'n saamstry vir die evangelie, saamwerk, vennootskap, en dat Paulus in Timoteus so 'n kameraad gekry het, iemand wat saam met hom vir die evangelie werk. So Timoteus is vir ons hierdie voorbeeld van deernis en kameraadskap, en dat ons dit ook kan nastreef. Nou praat hy van Epafroditus, en ons lees later dat Epafroditus is die ou wat deur die gemeente in Filippi na Paulus toe gestuur is met 'n geskenk, met goeder wat hulle vir ons ingesamel het om vir Paulus te kan ondersteun. So hy moes op reis gaan van Filippi af na Rome toe om hierdie boodskap van Filippi af en hierdie geskenk van Filippi af vir Paulus te bring. En dan lei ons nou af uit die teks dat Epafroditus het ernstig op pad of in Rome of iewers dat hy siek geword en amper by die dood omgedraai of amper dood gegaan, maar dat hy aangehou het. Hoor die vyf name wat Paulus dan vir Epafroditus gee. Hy sê, en ons gaan het nou lees in die ou vertaling, maar hy sê hy is 'n broer, 'n medewerker, 'n medestryder, 'n medesoldaat. Hy is 'n gestuurde, hy is 'n apostel, hy is 'n afgevaardigde, hy is 'n bedienaar of 'n minister. Ons lees die ou vertaling van vers 25, maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle toe te stuur. Goed, so uit hierdie name uit lei ons iets af van die manier hoe Epafroditus homself gehandhaaf het en hoe dat hy sy geloof in die Here ook uitgeleef het. Dan die tweede ene sien ons hoe dat Epafroditus ook met deernis lewe, hoe dat hy liefde uitstraal en dat sy belange nie die belangrikste is nie, maar die van ander, dat hy meer bekommerd is oor ander mense se belange as oor sy eie. Hoor wat sê vers 26, hy verlang gedurig na julle almal en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. So Epafroditus word siek, maar in plaas daarvan dat hy in sy doppie inkruip en oor homself worry, is hy bekommerd oor die mense in Filippi vir wie hy lief is, wat gehoor het dat hy siek is en dat hulle die hele tyd oor hom bekommerd is en hy wil teruggaan na hulle toe en vir hulle gaan sê, ek is okay, julle moenie worry nie. En dit is met ander woorde, ander mense se gemoed is vir hom belangriker as sy eie. Goed, dan die volgende ene, hoe dat hy, soos Paulus, afhanklik van God se genade lewe. Vers 27, hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epafroditus ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Hy was doodsiek, maar God het hom oor hom ontferm. God het aan hom genade bewys. In ander woorde, soos wat Paulus dit self oor en oor eintlik in Filippense sê hy nou dieselfde ding oor Epafroditus, dat sy werk en sy vooruitgang en sy lewe is absoluut afhanklik van die genade en die soewereiniteit van God se sorg in sy lewe. Hy leef in afhanklikheid van God se genade. En dan die laaste ene, dat Epafroditus bereid is om op te offer. Hy is bereid om sy lewe te waag, vers 29 en 30. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en beheer manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. En hierdie is vir my so ongelooflik dat Epafroditus het sy lewe gewaag nie om op 'n boks te gaan staan of op 'n preekstoel te gaan staan en ten spyte van dat mense hom met klippe gooi aangehou het om te praat en duisende mense tot bekering gelei nie, dalk het hy dit ook gedoen, maar wat hiervan gepraat word is doodeenvoudig diensbaarheid, dat hy 'n eenvoudige taak uitgevoer het wat so belangrik was dat hy die boodskap, die dit waarmee die gemeente in Filippi vir Paulus wou bedien, dat hy dit ernstig opgeneem het, dat hy dit gedra het ten spyte van die feit dat hy self in gevaar was, self siek geword het, dat hy bereid was om ter wille van die verspreiding van die evangelie sy lewe te waag. Sien hoe is Timoteus en Epafroditus, hoe is hulle albei voorbeelde van dit wat Paulus nog die heeltyd sê, van samewerking, van vennootskap, van liefde, van deernis, van selfopoffering, van getuienis, van gehoorsaamheid. Lewende voorbeelde. Nou is die vraag, maar wat maak ons hiermee? In die eerste plek kan ons dit naspeur en kan ons dit probeer nastreef en kan ons ook sien, maar met ander woorde, hierdie is nie 'n pie in the sky, hierdie is nie net 'n abstrakte idee van liefde en gehoorsaamheid en dankbaarheid en opoffering en sulke goedertjies nie. Hierdie is goeders wat ons in ons eie lewens kan toepas, wat ons in die praktyk elke dag kan uitleef. Kyk na Timoteus se lewe, kyk na Epafroditus se lewe, hoe dat hulle begin het om Jesus se voorbeeld na te volg. Hoe dat Jesus hulle lewens verander het en dat hulle uit dankbaarheid begin het om gehoorsaam te wees, te getuig en op te offer. Dat ons dit met ander woorde ook kan doen. Timoteus en Epafroditus se lewe wys vir ons, dit is moontlik dat ons Jesus se voorbeeld kan volg. As iemand vir jou vra, maar wat is anders daaraan om 'n Christen te wees as wat het sou wees om nie 'n Christen te wees nie of in 'n ander geloof of in 'n ander godsdienst te leef. Wat maak dit anders om in die Here te glo? Epafroditus sou op daardie vraag kon antwoord. Maar weet jy wat, kom saam met my op reis. Kom leef saam met my vir 'n maand. En dan kyk jy na my lewe en dan vra jy jouself oor 'n maand weer dieselfde vraag. Wat is anders daaraan om 'n kind van die Here te wees teenoor die alternatief? En ek is seker dat mense na hom hand op reis saam met Epafroditus sou kon sien, maar kyk hoe lewe hy, kyk hoe reageer hy, kyk hoe hanteer hy moeilike tye, kyk hoe getuig hy, kyk hoe hy gehoorsaam, kyk hoe is hy bereid om op te offer. En nou is die vraag, hoe sou mense gedink het oor Christenskap, oor geloof, oor kind van God wees, sou ons dieselfde kon sê, sou ons dieselfde kon antwoord op daardie vraag, as iemand vir ons vraag, maar wat maak dit anders? Sou ons vir hulle kon sê, maar kom saam met my, kom leef saam met my vir 'n maand, en dan praat ons weer daarin. Mag ons hierdie voorbeeld van Timoteus en Epafroditus ook ons eie maak, en besef dat dit moontlik is. En mag ons daarna strewe om die Here se voorbeeld te volg, om sy wil te doen, om in dankbaarheid te reageer, gehoorsaam te wees, te getuig, bereid te wees om op te offer, sodat die wêreld kan sien, nie vir ons eer nie, maar tot eer van God die Vader. Mag die Here so in ons sigbaar wees en mag ons daarom juis die Here met blydskap volg. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u liefde. En dat ons vanoggend hier op 'n so 'n tasbare manier amper vir na twee manne se voorbeeld kan kyk en sien hoe dit moontlik is om u liefde ook uit te leef. Here, ons dank u dat u liefde so lewensveranderend is dat ons nie anders kan nie, Here, dat ons besef dat ons lewe sonder u liefde absoluut leeg sou wees. Dat ons lewe sonder u liefde nie eers moontlik sou wees. Maar ons is so bly, Here, ons is so opgewonde dat ons kan getuig dat ons die Here ken. Dat ons die Here Jesus ken en dat U Here Jesus gekom het om ons te kom vrymaak. En dat U juist daardeur ons lewens kom verander het. Dankie Here vir hierdie brief van Paulus aan Timoteus. En dat vir dit wat ons daaruit kan leer en dit wat ons vanoggend ook in Timoteus en Epafroditus se lewens kan sien. Kan sien dat dit vir ons moontlik is om ook so daardie voorbeeld te volg. Dat dit moontlik is om dit in die praktyk uit te lewe. Here, dankie dat ons ten spyte en binne in moeilike omstandighede ook kan aanhou om u naam aan te roep, kan aanhou om u te dien. En mag ons soos 'n Paulus wat in die tronk sit, soos 'n Timoteus wat vervolg is vir sy geloof en op neergekyk is, soos 'n Epafroditus wat by die dood omgedraai het omdat hy siek was, dat ons ook in ons eie omstandighede op u kan vertrou en dat ons aan u kan vashou en kan aanhou om u met blydskap te volg. Here, gee dat ons dit sal doen en dat u daardeur ook in ons en deur ons sal werk vir die uitbou van u koninkryk. Amen.